Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 29 gushtit ja argumentet kryesore. Në mitingun e rrimit në Itali, Imzot Mamberti, ministër i jashtëm i Vatikanit, pohoi të luftohet kristianofobia ashtu si antisemitizmi e islamofobia.
Të ftuar të tjerë në miting, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë selisë shejt Mary Glendon, Imzot Paul Hinder, vikar apostolik në Arabi e të tjerë.
Kardinali Sodano kremtoi meshën shejte për kushtimin e një kishe katolike në Kazan të Rusisë.
Nesër do të kremtohet dita botërore njerëzve të zhdukur me dhunë.
Në Kaukaz, komisari evropian Hamenberger kërkon respektimin e të drejtave njerëzore dhe ndihma për të shpërngulurit.
U turprova para kryqit titullohet emisioni ynë me nën Terezën.
Duke shfletuar kalendari me 29 gusht, kisha përkujton martirizimin e Shën Gjon Pagzusit. Papa pohon se në historinë e kishës nuk do të mungoj kur persekutimi e lajme tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon Ana Luka, Arben Dreca e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ministri i jashtëm i Selisë shejt Imzot Mamberti në mitingun e rriminit në Itali kërkoi të luftohet kristianofobia ashtu si antisemitizmi e islamofobia. Selia e shejt lufton për lirinë fetare që shkelet në shumë vende të botës. Kjo është me pak fjalë sinteza e fjalimit e sekretarit e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet Imzot Dominik Mamberti në rriminit e Italisë. Kristianofobia apo urrejtja kundër të krishterëve, kujtoi Imzot Mamberti, duhet luftuar me të njëjtën vendosmëri me të cilin luftohen antisemitizmi apo urrejtja kundër hebrejve dhe islamofobia.
Kristianofobia gjen shprehjen e vet në informacionin e gabuar për të krishterët që i bën viktima, në diskriminimin për shkak të masave ligjore e në persekutimin e tyre. Për Imzot Mambertin, duhen ndihmuar refugjatët e krishterë irakian, e në vendet evropiane ku ndodhen si emigrant pa rregullt, tu normalizohet statusi. Prelati kujtoi dhunën e ushtruar kohët e fundit kundër të krishterëve në Indi, por dhe situatën në Irak. Këtu para vitit 2003 kishte rreth 1 milion të krishterë. Sot s'ka mbetur as gjysma. Të tjerët kanë ikur në vende të ndryshme të lindjes së mesme.
Vetëm në vitin 2007 në zonat të ndryshme të botës u vran 21 misionar katolik. Këto fakte kujtoi Imzot Mamberti, i cili ripohoi me forcë impenjimin e Benediktit të 16 për respektimin e lirisë fetare, ashtu si edhe të Gjon Palit II, që ka kujtuar vazhdimisht se kjo liri fetare është në bazë të gjitha të drejtave të tjera njerëzore, duke përfshirë edhe të drejtën për të jetuar. Prandaj është detyrë themelore e diplomacisë vatikanase ta mbrojë.
Përvoja e shërbimit meshtarake misionare e kryepeshkuit katedrales së Nënës së Hyjit në Moskë, Imzot Paolo Pecit, dhe historia prekse e Angelit Burundit, që shpëtoi 10.000 fëmijë nga dëshpërimi, por dhe drejtësia dhe të drejtat e njerëzit, janë faqe të ndryshme të së njëjtës medalje që vijojnë të shpalosen në mitingun e rriminit. Janë faqe një protagonizmi të ndryshëm, që vjen nga skajet më të largët atë planetit. Quhet Angeli i Burundit Margarit Barankitse, themeluse e shtëpisë Shalom, dëshmia e cilës preku thellë qindra pjesëmarrës në mitingun e rriminit. Megi, siç thirret shkurtimisht, shpëtoi nga vdekja 10.000 fëmijë të dyja etnive në konflikt, Hutu e Tutsi, duke ju përgjigjur kështu pyetjes që bëri shumë kush ato ditë, ku është Zoti? Tani këta fëmijë janë shpresat për të ardhmen e vendit.
Të drejtat e njeriu duhen të bazohen mbi arsyen dhe mbi rendin natyror për të mos u bërë pre e viktime dëshirave që gjithnjë më egoiste po e sulmojnë në mënyrë të rrezikshme jetën njerëzore, duke krijuar tmerre në emër të dëmshurisë për njeriu. Nuk mund të ketë të drejta pa përgjegjësi. Ky është pra thelbi i diskutimit në të cilin morën pjesë Mary Ann Glendon, ambasadore amerikane pranë Selisë së Shejt, dhe profesori Joseph Weiler, specialist i së drejtës ndërkombëtare, i cili në fjalën e tij në mitingun e rriminit të Italisë kujtoi Biblën si dhe fjalimin e Papës Benediktit të 16 drejtuar Kombeve të Bashkuara me rastin e 60 vjetorit të Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut.
Për jetën dhe misionin e tij folën në mitingun e Riminit edhe im zot Paolo Peci, i cili kujtoi se njeriu duhet të mësohet ta ver Krishtin në qendër të jetës vet në çdo rrethan, e jo vetëm në fusha të veçanta. Nëse nuk jemi në lidhje të vazhdueshme me Krishtin, jeta kthehet në llogari, në shqetësim të vazhdueshëm për atë që dyshrojmë por që nuk e kemi, kujtoi i peshkvi. E ndvijim foli dhe për takimet me popat ortodoks, takime që nuk pasqyrohen në faqet e gazetave, por që krijojnë ditë për ditë lidhje të reja ndërmjet krishterëve.
Ekumenizmi nuk është bashkim utopik i bazuar mbi mohimin e identitetit personal. Shpeshherë nuk është as pak i lehtë afrohesh me të tjerit e tu hapësh zemrën, por ne e dim se Krishti duke mundur vdekjen, mundi edhe armiqësitë për qarjet, thanë në përfundim im zot Peqi.
Në sallat e mitingut u dëgjua dhe një dëshmi e rëndësishme për gjendjen e të krishterëve nga dishullin arab. E solli vikari apostolik në zonë im zot Paul Hinder, i cili përshkrua në mikrofonin ton gjendjen e pakicës katolike që formon një bashkësi shumë kulturore të ndërlikuar.
Questi cristiani che molto probabilmente
këta të krishterë që kanë mundësi të jenë të paktën 2 milion në të gjithë gadishullin jetojnë sipas kushteve të vendit ku ndodhen, vend ku liria fetare lë shumë për të dëshiruar ose më mirë të themi nuk ka liri fetare, ashtu si e kuptojmë ne. Kjo liri është shumë e kufizuar. Megjithatë, në të gjitha vendet duke përjashtuar Arabinë Saudite, kemi mjediset tona ku mund të kremtojmë ligjërisht liturgjit tona, pra kemi famulli tona kishtare. Për shembul, në Emiratet Arabe kemi 7 famulli kishtare, e shpresoj se në të armen do të kemi edhe më shumë. Në Oman kemi 4, e po kështu edhe në Jemen, ndërse në Katar kemi vetëm një famulli kishtare për të gjithë vendin. Pastaj, si që thash me parë, situatë është e veçantë në Arabinë Saudite, ku gjithsesi diçka po lëviz.
Pra, im zot mund themi se të krishterët pranohen.
Kristiani sono tolerati anche.
Të krishterët tolerohen, kanë edhe mundësin të deklarojnë se janë të krishterë të paktin në 5 nga këto vende. Kjo nuk është vështirësia më e madhe, ndonë se edhe këtu nuk mungojnë grupat fanatike, po marrim rastin e Abu Dhabit. Atje nuk ka asnjë pengesë për ata që kanë simbole fetare. Krishterët shpesh kanë rozarin shejtë në makinë e unë mund të eci rrugët me veshët e klerikut.
Im zot Hinder, a keni shpresa të krijoni hapësira të reja, për shembull në vendet e Arabisë Saudite?
E speranca, si, e poi ci sono dei segni.
Shpresa është e pastaj janë edhe disa shenja, për shembull fakti se mbreti i Arabisë më ftoi edhe mua të marr pjesë në konferencën e Madridit kushtuar dialogut ndërfetar. Për fat e keq nuk mundë të shkoja, sepse isha në ditën botërore të rinisë me papën në Sydney, por mund të them se vrehet dëshira për t'i përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet dy feve të mëdha monoteiste e nuk ka dyshim se përpjekjet e palës muslimane janë të ndershme.
Kardinali Sodano kremtoi sot meshën për kushtimin e një kishe katolike në qytetin e Kazanit në Rusi. Pasi i përcolli përshëndetjen dhe bekimin e papës qytetit Kazanit në Republikën e Tatarstanit në Rusi, sot kardinali Dekan Angelo Sodano kremtoi meshën shejte për kushtimin e kishës katolike të lartimit të shenjtë Skryq. Gjatë meshës në cilën ishin pranishëm shumë autoritete civile e fetare, kardinali Sodano falënderoi në emër të papës, administratorët musliman dhe popullsinë e Kazanit, të cilët dhanë kontributin e tyre të çmuar për të siguruar bashkisë vogël katolike, një vend të denjë kulti. E nga kisha e re, simboli respektit fetar, sot u lartua një lutje prekse për paqen, si që shprehet kryepeshkvi Antonio Menini, përfaqësuesi i selisë shejt pranë Federatës Ruse me telefon nga qyteti i Kazanit.
Un messaggio non solo per la Russia, ma per tutti i paesi del mondo.
Një mesazh jo vetëm për Rusinë, por për gjithë botën, për ata që vlerësojnë tolerancën e mirë kuptimin ndërmjet të gjitha feve. Këtë e tregon solidariteti i ortodoksve dhe i muslimanëve për ndërtimin e kishës, për të cilin jo vetëm që dhuruan trullin, por dhan edhe ndihma ekonomike së bashku me selinë e shejtë papën Benediktin e 16. E të gjithë bën kusht pastaj që ta thellojnë këtë bashkëpunim ndërmjet katolikëve, ortodoksëve e feve të tjera.
Gjatë kremtimit besimtare të lutën edhe për krizën e vështirë ndërkombëtare që ka si epiqendër Kaukazin.
Si, se pregato per la pace nel mondo perché tutti.
Po, u lutën për paqen në botë që të gjitha palët në konflikt mendimin e bashkisë ndërkombëtare të ulën rreth një tryeze që të mos mungojnë mjetet për të dhënë fund mosmarrëveshjeve e që të gjendet rrugëzgjedhja e kënaqshme për të dyja palët.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Nesër me 30 gusht kremtohet dita e botërore të zhdukurve. OKB-ja dhe Amnesty International kërkoj një konvent për të luftuar këtë dukuri.
Të ratifikohet një konvent për mbrojtjen e të gjithë personave të zhdukur me dhunë. Këtë gjë kërkuan me rastin e ditës ndërkombëtare të zhdukurve që kremtohet nesër, organizatat kryesore botërore për të drejtat njerëzore, ndër të cilat OKB-ja dhe Amnesty International. Që nga vitet e 10 deri më sot, të organizata kanë zbuluar çështjet e mira personave të cilët ishin zhdukur pa lënë gjurmë në më shumë se 80 vende.
Në një komunikat të Amnesty International bëhet e ditur se konventa mund të jetë një mjet i rëndësishëm për të zbatuar drejtsinë për mira persona që po kërkojnë familjarët e tyre dhe për të gjithë ata që janë viktima, tani të mbajtura peng e si rrjedhoi në rrezik të mos ju njihen të drejtat njerëzore. Sikur të ratifikohen nga të gjitha qeverit, konventa do të mund të shtynë të qeverit të mendoheshin mirë për para se të kryenin një krim apo të ndimonin të tjere të kryen dhe të kujton të qeverive se mbajtja peng është e paligjshme.
Komisari Europian Hammarberg kërkon respektim të drejtave njerëzore dhe ndihma për të shpërngulurit në Osetij. Një thirrje për paqen dhe kërkesa për ndihma humanitare për popullsitë goditura nga konflikti. Me këtë kërkesa, u mbyll vizita një javore në Gjergji e Thomas Hammarbergut, komisar për të drejtat njerëzore të Këshillit të Evropës.
Ndërkaq nga drejtuesit e Këshillit të Evropës u bën të njohura qendrimet të reja kundër njohjes së pavarësisë të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut nga ana e Rusisë. Kryetari i Kongresit për Pushtetin Vendor, Yavuz Mildon, e dënoi ashpër vendimin e Moskës. Ky akt nuk është lajm i mirë për Evropën dhe për Kaukazin e veçantë.
Rusia akuzon. Pas sulmit Gjorgjan në Osetin e Jugut, fshihen Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika dhe Rusia gjithnjë më tepër thike brisk me njëra tjetrën. Kryeministri Rus Vladimir Putin tha se pas vendimit të Gjorgjisë për të dërguar trupa në Osetin e Jugut, fshihen Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia Bardh u përgjigje indinjuar duke thënë se kjo është diçka pa kuptim. Ndërkaq Parlamenti Gjorgjan miratoi një rezolutë për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Rusinë.
E marrëveshje të reja për bazat ushtarake ruse në Osetin e Jugut dhe në Abkazi janë në program me dy shtator, ndërsa Bashkimi Evropian po përgatit takimin e jashtëzakonshëm me një rëndësi të veçantë që do të nisë me një shtator.
Me Nën Terezën.
Të merresh gjithë jetën me varfrinje, me të varfrit, ti shikosh si lindin e si vdesin, se si ndërmjet lindjes e vdekjes vuan jo vetëm për bukën e gojës, por edhe për pakës ngrohtësi njerëzore. E shuhen pastaj në mënyrat nga më të ndryshmet, vdesin për një pikë qumësht, akoma ferishte, apo bëhen ushqimi minjve pas vdekjes në vetmi e harresës së plot. Skenat e tilla na shpalosin parasysh në emisionin e 25 të ciklit radiofonik me Nën Terezën, duke shletuar librin Jeta ime. Bota nuk i do këto pamje, dëshiron t'i harroj, por ato vijojnë të jenë realitet e se cilin nga ne duhet të turprohet para kryqit nëse nuk bën diçka për ta lehtësuar sa do pak këtë mjerim në botë që fshihet pas fasadës së gëzimit të rrem të botës në të cilin jetojmë.
Më erdhi turp kur i lartova sy drejt kryqit Krishtit. Ishte hera e parë që turprohesha kështu. E kjo për shkak të një vizite të papritur që nuk do ta harronja kurr. A ditë në shtëpinë tonë erdhi një nën e re me një foshnjë të njom nër krah. Më tha se kishte trokitur në portat e 2-3 kuvendeve duke kërkuar një gotë qumësht për ferishtën. I ishin përgjigjur: "Ti sje tjetër vetëm se një vagabonde. Shko maj vajzë kërko punë para se të trokasësh port më port." E fjalë të tjera të kësaj natyre. Kur arriti në shtëpinë tonë, jam ura me njëherë foshnjen që sa kaq mu shua nër krah. Merdhi turp ta shikoja kryqin e Krishtit. sepse Krishti dha jetën për ne. E ne si jemi të Zotit i japim asnjë gotë çumësht, një fëmijë kaq të njom. Të nesërmen motrat më treguan se kishin shkuar në një vend ku duhej të kishte vdekur dikush. Të paktën kështu i kishin njoftuar. Porta ishte e mbyllur. Motrat trukitin, por nuk morën asnjë përgjigje. U detyruan atëherë ta hapnin me forcë. E dini ç'pan? Pan minjë që hanin kufomen e një gruaje e cila po kalbej e shtrirë në dysheme, ku duhet kishtë dhe në shpirt kush e di se kur. Motrat u përpoqen të mësonin diçka për të vdekuren, si quhej, kur kishte lindur, që profesion kishte ushtruar, a kishte familje, fëmijë, të afërt. As kush nuk qenë gjendje të ajip të këto njoftime. E kjo është varfria më e tmerrshme, vetmia, frika, mendimi se nuk na do njeri, se as kush nuk qanë kokën për ne. Këto janë shqetësimet e njeriu të kohës sonë, shqetësimet që duhet i lehtësojmë duke bërë gjithçka mundemi. Prandaj e hapim shtëpinë për njerëzit në prag të vdekjes, shtëpia e Krishtit, i cili nuk ka strehë. Të varfrit tanë të rritur janë vetë Krishti, i unshëm e i etshëm.
Ti shikosh si lindin e si vdesin, se si ndërmjet lindjes e vdekjes vuajnë jo vetëm për bukën e gojës, por edhe për pakjes ngrohtësi njerëzore. E shuhen pastaj në mënyrat nga më të ndryshmet, vdesin për një pikë qumësht, akoma ferishte, apo bëhen ushqimi minjvet pas vdekjes në vetmi e harresës së plotë. Skenat e tila na shpalosin parasysh në emisionin e 25 të ciklit radiofonik me Nën Terezen, duke shletuar librin Jeta ime. Bota nuk i do këto pamje, dëshiron t'i harroj, por ato vijojnë të jenë në realitet e se cilin nga ne duhet të turprohet para kryqit nëse nuk bën diçka për t'a lehtësuar sa do pak këtë mjerim në botë që fshihet pas fasadës së gëzimit të rremtë të botës në të cilin jetojmë.
Më erdhi turp kur i lartova sy drejt kryqit Krishtit. Ishte hera e parë që turprohasha kështu. E kjo për shkak të një vizite të papritur që nuk do ta harronja kurr. A ditë në shtëpinë tonë erdhi një nënë e re me një foshnjë të njom nër krah. Më tha se kishte trokitur në portat e 2-3 kuvendeve duke kërkuar një gotë qumësht për ferishtën. I ishin përgjigjur: "Ti si tjetër vetë se një vagabonde, shko maj vajzë kërko punë para se të trokasësh port më port." E fjalë të tjera të kësaj natyre. Kur arriti në shtëpinë tonë, jam ura me njëherë foshnjen që sa kaq mu shua mër krah. Merdhi turp të shikoja kryqin e Krishtit, sepse Krishti dha jetën për ne. E ne si jemi të Zotit të japim asnjë gotë qumësht, një fëmijë kaq të njom. Të nesërmen motrat më treguan se kishin shkuar në një vend ku duhej të kishte vdekur dikush. Paktën kështu i kishin njoftuar. Porta ishte e mbyllur. Motrat trukitin, por nuk morën asnjë përgjigje. U detyruan atëherë ta hapnin me forcë. E dini ç'pan? Pan minjë që hanin kufomen e një gruaje e cila po kalbej e shtrirë në dysheme, ku duhet kishtë dhe në shpirt kush e di se kur. Motrat u përpoqen të mësonin diçka për të vdekuren, si quhej, kur kishte lindur, që profesion kishte ushtruar, a kishte familje, fëmijë, të afërt. As kush nuk qenë gjendje të ajip të këto njoftime. E kjo është varfria më e tmerrshme. Vetmia, frika, mendimi se nuk na do njeri, se as kush nuk qanë kokën për ne. Këto janë shqetësimet e njeriu të kohës sonë, shqetësimet që duhet i lehtësojmë duke bërë gjithçka mundemi. Prandaj e hapim shtëpinë për njerëzit në prag të vdekjes, shtëpia e Krishtit, i cili nuk ka strehë. Të varfrit tanë të rritur janë vetë Krishti, i unshëm e i etshëm.
Me kaq përfundoi programi ynë. Miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.